Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my Hey now.
Bismillahirrahmanirrahim.
Parta pan come pa.
In the name of God.
Parta pan come
pa. Tuora mia
perna. I do not hear. It is this unseen power.
Saako kirkko tarjota pakolaisille turvaa, jos valtio ei turvapaikkaa myönnä? Rikotaanko kirkossa lakia? Kuluneella viikolla on puhuttu kirkon roolista turvapaikanhakijoiden suojelijana. Ohjelma on Horisonttia, seuraavaksi puhutaan kirkosta turvapaikkana. Minä olen Samuli Suompää.
Ja minä olen Simo Alastalo. Ennen kirkon ja valtion edustajia annamme vuoron ihmiselle, jolle kirkko parhaillaan on turvapaikka. Nigerialainen Isoken Ibeneme myytiin teini-ikäisenä vaimoksi ja häntä käytettiin seksuaalisesti hyväksi. Kun Isoken pakeni Italiaan, hän joutui ihmiskaupan uhriksi, tuli raskaaksi ja pakeni edelleen Suomeen.
Suomen maahanmuuttoviranomaiset haluavat käännyttää Isokenin takaisin Italiaan, mutta hän pelkää joutuvansa Italiassa uudelleen seksiorjaksi. Turun Mikaelin seurakunta on tarjonnut hänelle turvaa.
Before I used to stay indoors because I don't like to go out and mix up with people. But now I do some voluntary work with some church people.
Ennen olin aina sisällä, sillä en halunnut olla ihmisten kanssa. Nyt teen vapaaehtoistyötä kirkon ihmisten kanssa ihan vain päästäkseni ulos ja saadakseni ajateltavaa. Haluan tehdä sitä lisää. Haluan tutustua ihmisiin. Haluan saada ystäviä ja käydä koulua, oppia suomea, sillä aikaa kun lapseni kasvaa.
For the meantime, as the, my child is growing also. So, that is it.
Isoken Ibeneme syntyi Nigeriassa 1990-luvun alussa. Hän oli avioton lapsi. Hänen äitinsä oli luvattu, oikeastaan myyty, vaimoksi tärkeälle miehelle, mutta sai lapsen toisen miehen kanssa. Isokenin äiti pakeni maasta, ja Isoken jäi isoisänsä hoiviin. Korvaukseksi epäonnistuneesta naimakaupasta mies, jonka piti saada Isokenin äiti vaimokseen, sai oikeuden Isokeniin, kunhan tästä tulisi riittävän vanha naitettavaksi. Ja nuorena Isoken huomasi tuntemansa vetoa enemmän tyttöihin kuin poikiin, ja muutkin huomasivat tämän. Homoseksuaalisuus on Nigeriassa rikos. Isoken pakeni sekä poliisia että miestä, jolle hänet oli myyty vaimoksi. Isoken on ihmiskaupan uhri. Italiassa hän joutui seksityöhön ja on kokenut väkivaltaa. Lopulta huomattuaan olevansa raskaana, Isoken pakeni Italiasta Suomeen.
After which I had to seek for asylum here because that was the only way. And now I have my little girl.
Sen jälkeen minun piti hakea turvapaikkaa täältä. Se oli ainoa mahdollisuus. Ja nyt minulla on pieni tyttö, josta olen todella iloinen. Viranomaiset sanovat, että meidät viedään takaisin Italiaan. Se on aiheuttanut minulle paljon surua ja ahdistusta. Kun sain sen uutisen, olin niin epätoivoinen, että suunnittelin jopa tappavani itseni. Silloin otin yhteyttä kirkkoon. Käännyttämisestä ilmoitettiin 3 päivää ennen joulua ja päätös piti panna toimeen vuoden loppuun mennessä. Siitä alkaen Isoken on ollut laiton maahanmuuttaja, lainsuojaton. Juuri hänelle ja hänenlaisilleen arkkipiispa lupasi pitää kirkkojen ovet auki. Turun Mikaelin seurakunta tarjoaa Isokenille apua ja turvaa. Nyt Isoken asuu pienessä, yhden huoneen asunnossa, kasarmin näköisessä talossa satama-alueen vieressä ja odottaa karkotusta tai uutta päätöstä. Piilossa Isoken ei ole. Kirkkoherra vie hänet 2 kertaa viikossa ilmoittautumaan poliisille.
Actually, I can't see, but I know that Christians always help. And I
luulen. Fact. En ole varma, mutta tiedän, että kristityt auttavat aina. Luulen, että he auttavat minua, koska me olemme heidän sydämessään, minä ja lapseni. Ja he haluavat meille paremman elämän. Siksi he auttavat. Ja minä toivon, että viranomaisetkin voivat saada sen saman tunteen meitä kohtaan ja nähdä, että me todella tarvitsemme
apua. I would have graduated like I've always dreamed of.
En tiedä, missä olen 5 vuoden kuluttua. Haluaisin olla valmistunut koulusta, kuten olen aina unelmoinut ja saanut työn. Haluan tehdä töitä ja olla ylpeä äiti lapselleni. Haluan, että hän on koulussa ja meillä on onnellinen elämä, kuten kaikilla muilla ihmisillä. Enkä halua joutua olemaan piilossa ihmisiltä, jotka haluavat jotain minulta tai tappaa minut ja lapseni. Sitä minä haluan, että saan olla kaukana niistä ihmisistä. Tähän asti, kun olen ollut Suomessa, olen nähnyt paljon asioita, mutta lähinnä pakolaiskeskuksessa. Haluaisin sanoa suomalaisille ihmisille, olkaa kilttejä ja antakaa tilaa pakolaisille. En sano, että kaikki, mutta on niitä, jotka todella tarvitsevat apua. Uskon, että jos ihmisen on hyvä olla siellä, missä hän on, hän ei hakisi apua muualta. Niin olen aina uskonut. Mikä ikinä onkin tuonut meidät tänne, sen täytyy olla vakavaa ja tärkeää. Emme selvinneet, siksi olemme tulleet tänne hakemaan turvapaikkaa, joten meidän lähettäminen takaisin pilaa elämän. Sillä nyt olen turvassa. Sen vuoden ajan, kun olen ollut täällä, olen voinut elää rauhassa. Vaikka minua pelottaakin, että joudun takaisin, voin nukkua yöni hyvin eikä minun tarvitse pelätä kenenkään uhkaavan minua. Turvallisuus on erittäin tärkeää, erityisesti pienille lapsille. Minusta heillä on oikeus kansalaisuuteen siellä, missä ovat syntyneet, niin minä ajattelen. Joten minä todella pyydän, että he katsovat ihmistä ja harkitsevat, erityisesti naiset, joilla on lapsia. Olkaa niin hyviä.
Important. Obviously, we couldn't handle it by ourselves. That is why we came here to seek for refuge. So I really plead with them to look into the situation and consider mostly women with children. Please.
Turun Mikaelin seurakunnan kirkkoherra Jouni Lehikoinen kertoo seuraavassa, mistä suojapaikan tarjoamisessa on kysymys. Lehikoinen on puuhannut turvapaikka-asioiden parissa jo vuosia. Toimittaja on Ville Talola.
No joo, tämä oikeastaan 10 vuotta täyttää ensi vuonna. Eli vuonna 2007 kirkkopäivillä julkaistiin tämä kirkko turvapaikaksi -ohjeistus. Ja viikko sen jälkeen niin meidän kirkon ovella oli turvapaikanhakija, iranilainen nainen. Ja oikeastaan siitä kaikki lähti.
Nyt arkkipiispa on saanut aika paljon nuoskaa siitä, että hän ilmeisesti joidenkin korviin aika pyöreästi tarjosi kirkkoa turvapaikaksi kaikille niille, joita uhkaa karkoitus. Miltä tämä keskustelu on sun korviisi kuulostanut, mitä tässä kansakunta on viikon mittaan käynyt, Jouni Lehikoinen?
No musta tässä on vähän niin kuin myöskin tarkoitushakuisuutta näköjään, että lausuntoja voidaan aina niin kuin vedättää tiettyyn suuntaan, että kirkko ei ole tässä 10 vuoden aikana niin asettunut mihinkään erityisasemaa ikään kuin lain yläpuolelle, tai se ei ole asettunut piilottelemaan ketään, että kirkko on avoimesti asettunut auttajan rooliin, ja auttajan rooliin hyvin sopii se, että asetutaan hädässä olevien ihmisten rinnalle.
Jouni Lehikoinen, kun te seurakunnassa tätä työtä teette, niin minkälaisin resurssein nimenomaan niihin turvapaikkahakijoihin teillä paneudutaan?
No meillä on 3-4 työntekijää, jotka ovat tässä työssä hyvin aktiivisesti omasta tahdostaan mukana. Ja sitten meillä on nippu vapaaehtoisia, jotka ovat myöskin tässä toiminnassa niin kuin hyvin täydellä sydämellä mukana. Että kyllä tähän, niin kuin, tähän paneudutaan meillä ihan tällaisilla voimilla.
Kuinka paljon omaa aikaa se tähän menee?
Kyllä tähän menee viikoittain monta tuntia, että riippuu vähän tilanteesta. Että sitten kun turvapaikkatilanne ihan iskee uusi avuntarvitsija päälle, niin kyllä siinä menee aikaa tosi paljon. Ja myöskin sitten ihan tämmöisen konsultointi, että meiltä kysytään paljon myöskin muualta Suomesta apua tai neuvoja, että miten tässä tilanteessa tulisi toimia.
Kuuletko kuinka paljon kritiikkiä siitä, että onko tämä nyt sopivaa ajankäyttöä kirkkoherran virassa toimimiseen?
Joo, kyllähän siihen, siinä on oikeastaan tässä vuosien mittaan tottunut siihen jo, että tässä täytyy olla tietyllä tavalla paksunahkainen, mutta myöskin tietyllä tavalla ymmärtää ihmisten huoli, mutta myöskin olla valmiina niin kuin sit vastaamaan ihmisille, että miksi me tehdään tätä työtä, että tämä kuuluu seurakunnan luonteeseen.
Jouni Lehikoinen, onko olemassa mahdollisuus, että kirkkoa jotenkin käytetään tällaisessa tapauksessa hyväksi, kun tiedetään, että kirkossa ovet ovat auki ja ketään ei käännytetä pois?
On kyllä, ja meitäkin on käytetty hyväksi, että kyllähän tähän tämän työn historiaan sisältyy monenlaista, mutta se, että me autetaan jotakin ihmistä hänen hädässään, niin se on se peruslähtökohta tässä hommassa. Että jos kohdataan ihmisiä, jotka haluaa käyttää meitä hyväksi, niin tietenkin me otetaan se asia aina vakavasti, että ei suostuta sellaiseen rooliin, mutta että jos jälkeenpäin ilmenee, että joku ihminen on tässä niin kuin käyttänyt meidän hyvän tahtoisuutta hyödyksi, niin so what?
Pystyttekö tarkistamaan millään lailla näiden ihmisten kertomuksia, jotka teiltä apua pyytävät ja hakevat?
Kyllä me yleensä luetaan heidän ja tutustutaan heidän kertomuksensa hyvin tarkkaan. Ja myöskin tutustutaan siihen, että millaisia mahdollisuuksia ja keinoja meillä on auttaa heitä siinä tilanteessa. Osalla näistä porukasta valitettavasti on tilanne, että ei pystytä tekemään mitään. Tämä kuuluisa ja paljon keskustelua herättänyt Dublin-asetus on lähinnä semmoinen, mikä kanssa hakataan hyvin usein päätä seinään tässä auttamistyössä. Mutta että kyllä me käydään läpi hyvin tarkasti näiden ihmisten kertomukset.
Sanoit, että sulla on 10 vuoden historia nyt tästä turvapaikkahakijoiden kanssa tehdystä työstä. Kuinka usein olet joutunut sellaiseen tilanteeseen, että huomaa, että joudut jättämään viranomaisille esimerkiksi kertomatta jotakin asioita tai jollakin muulla tavoin kulkemaan jonkinlaisella harmaalla alueella näissä kysymyksissä?
Ei, salailu ei kuulu tähän niin meillä on onneksi kehittynyt aika hyvä yhteys Turun ulkomaalaispoliisiin, ja me pidetään säännöllisesti aina palavereja heidän kanssaan. Ja alus tietenkin oli enemmän vastakkainasettelua, kun ehkä kirkon rooli ei ymmärretty tässä kaikessa, mutta että tavallaan me ollaan pyritty siihen avoimuuteen ja siihen selittämään, että mikä meidän rooli on. Että me ei haluta hankaloittaa viranomaistyötä, me halutaan tehdä yhteistyötä, mutta me toimitaan näiden ihmisten auttamiseksi, emmekä ole niin kuin toimimassa ketään vastaan. Näistä harmaista vyöhykkeistä, niin totta kai näissä on olemassa semmoisia harmaita vyöhykkeitä, jotka lähinnä liikkuu sillä alueella, että uskotaanko ihmisen tarinaa vai ei. Kuka asettuu siinä kohtaa sitten tuomariksi, että onko ihmisen tarina tosi tai ei, onko se maahanmuuttoviraston virkailija vai onko se seurakunnan kirkkoherra tai työntekijä, joka viettää paljon enemmän aikaa sen ihmisen kanssa kuin virkailija, joka haastattelee kerran tai kaksi tätä ihmistä.
Nämä kysymykset turvapaikanhakijoista on tietenkin aika kuuma peruna. Ja myös paljon vihapuhetta on ilmoilla tästä asiasta johtuen. Onko sinua, Jon Lehkonen, itsesi esimerkiksi uhkailtu koskaan?
No joo, tavalla tai toisella. Kyllä näitä on tullut nimettömiä puhelisoittoja, nimettömiä kirjeitä, sähköpostiviestejä ja tämmöisiä, mutta mä oon niinku ajatellut, että tämä on se toisaalta se hinta, mikä tässä hommassa täytyy niinku tiedostaa, ja myöskin mä oon pyrkinyt siihen, että näillä ihmisillä täytyy vastata, mikäli pystytään siihen, ja kertomaan heille, että mikä asia niinku todellinen laita, että ei se ole aina ihan sitä, miltä asiat niinku saattaa ihmisestä tuntua ja näyttää.
Edelleen 10 vuotta sä oot toiminut tässä työssä. Mikä olisi sellainen ensisijainen neuvo tai suorastaan toimenpide, mikä sinun mielestäsi viranomaistaholla pitäisi tehdä, jotta tämä asia, itse asia tulisi parhaiten autetuksi, Jouni Lehkonen?
No 10 vuoden sisällä niin sellainen asia, mikä hyvin usein, mistä viranomaiset puhuvat, että inhimilliset syyt ratkaisevat jonkun ihmisen turvapaikka-asian tai pienen lapsen asema tai muu vastaava, niin mun mielestä nämä puheet tulisi ottaa ihan tosissaan. Että ne ei olisi pelkästään semmoisia korulauseilta viranomaisten suussa, koska me ollaan sitten taas nähty niin monia tapauksia, jossa lapsi tai hänen sairautensa tai turvapaikanhakijan sairaus tai jonkun vanhuksen, jota ollaan palauttamassa kotimaahansa, jossa ei sukulaisia enää ole, niin ne ei loppupeleissä sit merkitsekään mitään. Tämmöistä inhimillisyyttä täytyisi löytyä myöskin sieltä, missä tehdään ihmisten loppuelämää koskevia päätöksiä.
Jatketaan keskustelua kirkon turvapaikka-asioista. Tervetuloa perussuomalaisten kansanedustaja Kimmo Kivelä ja SDP-kansanedustaja Ilkka Kantola.
Kiitoksia.
Kiitos.
Perussuomalaiset julkaisi Facebook-sivullaan sen kuvan lentokoneesta. Siinä oli teksti, että arkkipiispa antaisi ilman perustetta maahan saapuville turvapaikan. Me antaisimme heille käytävä paikan. Kimmo Kivelä, onko perussuomalaisten ja kirkon välit jotenkin hankauksessa?
En osaa sanoa, ja käsittääkseni tämä oli yksittäisen puolueen jäsenen tekemä asia. On hyvä, että erilaiset instituutiot keskustelevat keskenään tarvittaessa kriittisestikin.
Edustajatoverisi Juho Eerola on kuitenkin tehnyt tästä kirkon turvapaikkalinjauksesta kirjallisen kysymyksen sisäministerille. Joku tässä vissiin hiertää kuitenkin.
Nähtävästi, koska hän nimenomaan perää sitä lain noudattamista.
Onko tässä riskinä, että nyt ei noudateta jotenkin?
Minä en tiedä tätä tarkalleen, mutta on syntynyt käsitys, että julkisuuden kautta, että jollain tavalla arkkipiispan puheen tiedottaminen ja sen jälkikohu, niin tässä syntyi tahallisia väärinymmärryksiä ja sitten tilanne riistäytyi jollain tavalla hallinnasta, että kärjestykset sai valtaa ja sitten kun sosiaalisen median maailman kautta asioita on tarkastellut, niin järki kyllä on jätetty naulakkoon.
Sä oot itsekin kirkon edustaja pappi, niin onko tämä, minkälaista sitä on puolueen sisällä seurata tätä keskustelua, että kummalla puolella sun sydän niin kuin tässä, onko se enemmän siellä puolueen vai kirkon puolella?
Totta kai sikäli sitoudun kirkon arvoihin, kun kirkon viittyy pappi, että kaikissa tilanteissa ihmisarvoa pitää puolustaa ja ihmisyyttä kunnioittaa, mutta silloin ollaan harhateille, jos tietoisesti lähdetään lakien rikkomisen tielle.
Tällä viikolla erilaiset perussuomalaiset, muun muassa kansanedustajat, on kirjoittanut useita blogeja tästä aiheesta. Kritisoinut kirkkoa erittäin kovin sanoin, ja nyt on esille nostettu myös kysymys kirkon verotusoikeudesta. Onko tässä nyt perussuomalaiset lähdössä sotajalalle kirkkoa vastaan?
Tuskin puolue puolueena, mutta että yksittäisillä kansanedustajilla voi hyvinkin olla kriittinen asenne kirkkoa kohtaan, ja se on kenties jyrkentynyt viimeaikaisten tapahtumien seurauksena entisestä.
Liittyykö tämä nyt eniten arkkipiispan lausuntoon turvapaikanhakijakysymykseen vai viimeaikaisiin Gallup-tuloksiin? Haetaanko tässä Gallup-nousua nyt kirkon kustannuksella?
No sellaiseen minä en kyllä usko.
No, Ilkka Kantola, onko kirkko ollut tässä jotenkin kaivamassa verta nenästään vai mistä näkökulmasta sä itse katsot tätä entisenä Turun piispana ja demarikansanedustajana?
Mun on vaikea kuvitella, että kirkolla olisi mitään tarvetta kaivaa verta nenästään tai provosoida yhtään mitään vastakkainasettelu suomalaisessa yhteiskunnassa. Kirkko on kuitenkin olemukseltainen historiata pyrkinyt tällä vuosisadalla vähintäänkin sotien jälkeisenä aikana 50-luvulta lähtien niin rakentamaan vahvasti yhteyttä yhteiskunnassa ja välttämään tämmöisten niin kuin vastakkainasettelun kärjistämistä. Tämä pakolaistilanne, turvapaikanhakijatilanne on tietysti koko suomalaisen yhteiskunnan asettanut tavattoman suuren haasteen eteen henkisesti ja tietysti jossain määrin myös materiaalisesti samaan aikaan, kun meillä on yhteiskunnassa paljon hyvin vaikeassa tilanteessa olevia pitkäaikaisesti työttömiä tai hyvin pienellä eläkkeelle kituuttavia ihmisiä ja ihmisiä, joilla ei näytä olevan mahdollisuuksia saada työpaikkaa tai että heidän tilannetta voitaisiin mitenkään kohentaa, niin tässä syntyy sellainen yhdistelmä, jossa paljon katkeruutta ja sellaista herkkää mielialaa on sitten myös olemassa, joka luo pohjan sille, että joitakin viestejä tulkitaan sitten yksipuolisesti. Ja näin näyttää käyneen tässä arkkipiispan viestin lukemisessa, että hän hyvin selvästi sanoi siinä samassa yhteydessä, samassa ohjelmassa, kun häntä haastateltiin, että emme me piilottele ketään. Ei ole kysymys siitä, että kun katsoo tämän kirkkoturvaohjeiston, jossa on ekumeeninen tausta, kristillisten yhteisöjen laatima ohjeisto, niin siellä käydään hyvin monipuolisesti läpi nämä viranomaisyhteistyökuviot ja poliisin rooli ja varoitetaan myös siitä, että jos työntekijä alkaa piilotella turvapaikanhakijoita ja saattaa ne viranomaisten ulottumattomiin, niin häntä voidaan syyttää virkavirheestä, että kyllä tämä minusta on niin kuin jotenkin kirkko-yhteiskuntasuhteiden kannalta niin hyvin vahva sellainen linjaus, jossa ei ole syytä epäillä, että kirkko lähtisi jotenkin provosoimaan laittomuuksiin tai kannustaisi siihen, vaan pikemminkin tuo lisää resurssin siinä kohdassa, jossa ihmiset on vailla suojaa ja turvaa ja me kaikki ollaan oltu vähän hätääntyneitä. Itse asiassa opetus- ja kulttuuriministeri Grahn-Laasonen, kun oli kirkolliskokouksessa tavan mukaan pitämässä puheenvuoron siellä kahvilla, niin hän kiitti kirkkoa siitä, että on toimittu turvapaikanhakijoiden tässä vaikeassa tilanteessa, annettu tukea ja sillä tavalla niin vahvistettu tämän tilanteen hallinta.
Joo. Suomen uutisten sivulla perussuomalaisten lehden on erinomainen Matias Turkkilan referaatti tästä kirkon turvapaikkaohjeesta. Onko tämä kuinka tuttu sinulle, Kimmo Kivelä? Ja sitten seuraava kysymys, että onko se mielestäsi riittävän selkeä?
Siis tämä
kirkon ohjeistus.
Siis tämä ekumenisen neuvoston.
Niin, mikä on aika lailla yksi yhteen nyt sitten tämän uuden päivitetyn kanssa.
No tämä uusi päivitetty ei ole millään tavalla tuttu, mutta muistan silloin, kun ekumeninen neuvosto teki, mihin ilmeisesti Ilkkakin äsken just viittasi, niin eikö siitä ole reilu puolenkymmentä vuotta aikaa?
Joo, sen jälkeen se on päivitetty ja ymmärtääkseni myös ekumenisesti hyväksytty tämä versio, mikä nyt on käytössä. Mutta että se on sinusta selkeä se vanha ohje ainakin.
No silloin tuoreeltaan, kun sen kirkkoherrana luin, niin ihan johdonmukaiselta se tuntuu.
Ei silloin lukiessa tullut kuitenkaan sellainen olo, että se kannustaisi laittomuuksiin? Kun nyt...
No ei, Kuopiossahan oli yksi tällainen tapaus. Ja silloinhan tätä ohjeistusta ei vielä ollut, mutta että silloin yhteinen kirkkoneuvosto linjasi sillä tavoin kuin linjasi ja päätös oli yksimielinen.
No millä silmin, toi oli hyvin ymmärtävä kommentti Ilkka Kantola, tässä tuli näitä taustoja, että miksi ihmiset reagoivat niinkin voimakkaasti tunteella tähän kysymykseen, mutta kuinka hyvin itse ymmärrät tätä keskustelua, missä esimerkiksi nyt arkkipiispan näkemykset ovat herättäneet ihmisissä myös eduskunnassa aika voimakastakin närää?
No kun puhun siitä, että ymmärrän, että meillä on paljon ihmisiä Suomessa, joiden tilanne on vaikea ja he kaipaisivat, että heidän hätänsä tunnistettaisiin, siis niin sanottujen kantasuomalaisten hätä paremmin ja yhteiskunta tulisi kunnat ja miksei seurakunta ja valtio paremmin heidän rinnalle heitä auttamaan, niin tarkoitin kansalaisia, mutta minusta on sitten kuitenkin pitää muistaa, että on eri asiat sitten kun lähdetään kansanedustajan asemasta, puhumattaankaan sitten ministeristä, niin osallistumaan tähän keskusteluun ikään kuin vain kansalaisen roolista, niin se ei oikein toimi, vaan silloin ollaan myös keulakuvana ja annetaan mallia sitten kansanliikkeelle ja ihmisille, että itse asiassa tämä on iso kysymys ja poliittinen kysymys ja tulee niin kuin valtakunnan tason vastakkainasettelu sitten poliittiseen keskusteluun, joka ei sitten palvele vastuullista päätöksentekoa, jossa kuitenkin pitää katsoa tarkasti se, että mitä on lausuttu, mitä on tarkoitettu, ottaa selvä ja sitten muodostaa oma kanta siihen, kun tehdään poliittista päätöksentekoa. Perustuslakivaliokunnassa Kimmo Kivelän kanssa meidän työmme on hyvin tarkkaan katsoa kaikkia pilkkoja ja mahdollisia silloin, kun meillä tuodaan sinne asioita, sitten muodostaa kanta sen jälkeen.
Itse näen erittäin ongelmallisena sen, että järjen rajat on monessa suhteessa ylitetty tässä maahanmuuttokeskustelussa, että ääripäät on ottaneet tilan haltuun ja semmoinen järjellinen keskustelu on unohtunut, että se iisalmelaisen tolkun kansalaisen kirja, johon tasavallan presidenttikin viittasi, niin se oli hyvä järjen ääni siihen sekoilun keskelle.
Toisessa ääripäässä ovat ne, jotka liesovat erilaisiin rasistisiin väkivallan tekoihin. Niin mikä on sitten se toinen ääripää? Arkkipiispa?
No en minä sano, että arkkipiispa, mutta että kyllä minä nyt kuitenkin sanon sellainen yltiösuvaitsevaisuus, että kaikkia tarkastellaan sellaisten vaaleanpunaisten silmälasien kautta, eikä suostuta tunnistamaan sitä, että maahanmuuttoon liittyy ongelmia, johon yhteiskunnan täytyy kyetä reagoimaan.
Minusta arkkipiispa on puhunut tavattoman viisaasti, kun hän on jossakin tuoreimmassa puheenvuorossa problematisoinut tätä suvaitsevaisuus tai suvaitsevainen sanaa. Että oikeastaan sen käyttäminen on ongelmallista ja antaa väärän kuvan. Me jostakin ylhäältä päin sitten suvaitaan tai ei suvaita jotakin. Hän on peräänkuuluttanut enemmän sellaista asennetta, että me kunnioitamme kaikkia ihmisiä. Tämä lähtee tämmöistä ihmisarvoa ja ihmisoikeusajattelusta. Kunnioitamme jokaista ihmistä yksilönä sellaisena kuin hän on ja osoitamme hänen ihmisarvonsa ja asetumme hänen rinnalleen. Ja suvaitsevaisuus on sitten on jotakin se hyvin kulunut sana ja sitä voidaan käyttää monella tavalla, mutta kun puhutaan, kysyt näistä ääripäistä, niin mun on vähän vaikea nähdä. Tietysti mitä Kimmo Kivelä sanoi äsken, niin ei pidä olla hölmö eikä tyhmä. Pitää, jos ajatellaan meidän niin kuin, turvallisuustilannetta Suomessa, turvallisuustilanteen kehittymistä Euroopassa, niin näissä asioissa pitää olla varoa semmoista niin kuin katteetonta luottamusta tai sinisilmäisyyttä ja semmoista hölmöyttä, joka sitten ei koidu myöskään kenenkään hyväksi, jos me emme ole näissä niin kuin rationaalisia, analyyttisiä ja tarkkoja.
Kirkkoahan on muun muassa syytetty naiviudesta, että ei nähdä islamia tai turvapaikan hakijoita pakolaisvirtaa lainkaan uhkana. Onko se naivia? Ilkka Kantola.
En mä ymmärrä, että kirkossa olisi semmoinen ajattelu vallitseva, ettei nähdä tässä mitään uhkaa. Musta sekin on yksinkertaistus, että meillä luterilaisen kirkon tulkinta yhteiskunnasta ja sitten kristinuskon roolista siinä ei ole sellainen, että me ikään kuin, jos nyt sanon naivisti, niin tyydymme vain rukoilemaan ja se on siinä sitten, vaan olemme kiinnostuneita tai ollaan kirkossa kiinnostuneita siitä, mitä turvallisuusviranomaiset arvioi tilannetta ja mihin nämä kehitykset Euroopassa on etenemässä, miten talous kehittyy. Kyllähän nämä on vakavia niin kuin tosiasia kysymyksiä ja käsittääkseni kirkossa ollaan näistä kiinnostuneita. Että varmaan yksittäisiä kristittyjä, yksittäisiä lausuntoja tulee, jossa ehkä itse en olisi kovin innokkaasti enkä lähtenyt mukaan sellaiseen niin kuin eräänlaiseen liikehdintään, jossa kaikin tavoin ilmoitettiin, että welcome to Finland. Vähän niin kuin, ehkä mä kannatan vähän sen tyyppistä realismia, vaikka se on ehkä kyynistä ja kylmää, mutta mitä presidentti Koivisto aikanaan, kun oli kysymys siitä, että miten Baltian maiden tulevaisuus on, kun Neuvostoliitto on ehkä romahtamassa, niin se, että ei luvattaisi kovin paljon sellaista, mistä lupauksesta ei voida pitää kiinni.
Viroon taitaa olla saapunut alle 100 turvapaikanhakijoista, 7 on annettu nyt pakolaistatus. Et siellä on ainakin pidetty sitten realiteeteista kiinni.
Richard Nixon, en malta olla tässä yhteydessä sanomasta, niin tuohon äskeiseen kysymykseen liittyen, niin Richard Nixon sanoi, että Yhdysvallat on äänekkäiden vähemmistöjen ja hiljaisten enemmistöjen maa, että kyllä kirkonkin piirissä mielestäni tätä keskustelua on kuitenkin hallinnut semmoinen varsin pieni joukko, että tiedän henkilökohtaisesti yhteydenottojen pohjalta ja muualtakin, että tämä pakolaiskysymys esimerkiksi jakaa papistoa hyvin voimakkaasti, että asia ei ole todellakaan niin yksinkertainen ja joko tai kysymys.
Näkisit sä, että kirkko on naivi ollut näissä kannanotoissaan tai ulostulossa?
Kuka tai mikä on kirkko, kuka käyttää kirkona, että tämä on tämä ikuinen kysymys, mutta että ne, mitkä tulkitaan kirkon ääneksi julkisuuteen, niin kyllä minä sanoin, että siellä on ollut sellaista tietynlaista vaaleanpunaisten silmälasien läpikatsomista.
Onko se esimerkkejä?
No en minä nyt tässä yksilöinen.
Ilkka.
No mä sanoisin, että jos joku väittää, että niin kuin arkkipiispan lausunnot on naiveja, niin kyllä siinä ammutaan kyllä pahasti ohi, että kyllä hänen analyysinsä ja hänen lausuntonsa perustuu siihen analyysiin ja pitkään teologiseen tulkintaan ja pitkään kirkon historiaan, miten toimitaan näissä tilanteissa. Ja se palaute, mitä arkkipiispa saa, se myönteinen palaute tuolla on sosiaalisessa mediassa, niin se korostaa juuri sitä, että nyt kirkko toimii niin kuin sen aina tulisi toimia. Ja musta se on kaukana naiviudesta.
No sosiaalinen media ei onneksi ole koko todellisuus. Siellä kyllä näkyy kaikenlaista ja oliko se nyt Maikkari vai missä jossakin nettiäänestyksessä oli 89% vastaajista sitä mieltä, että arkkipiispa vastasi huonosti. Mutta ei me onneksi eletä ihan täydellisessä gallup-demokratiassa ja ylipäätänsä niin ei kantoja ole viisasta muodostaa siltä pohjalta, mikä nyt tuntuu kansasta mukavalta ja kivalta, vaan todellakin niin tarvitaan tämmöinen syvempi ymmärrys ja kirkon kohdalla nimenomaan siis itse ymmärryksestä nouseva kannanmuodostus.
Joo, Ilkka Kantola on sen sormi pystyssä.
Jos tähän vielä sanoo, niin meillähän poliittisissa puolueissa on ainainen tuska vähän sen kanssa, että jos me otamme tämän linjan ja lausumme näin, niin miten käy mitä meidän äänestäjämme ajattelevat, miten käy meidän kannatuksen. Se on osa tätä poliittisen liikkeen todellisuutta, joka tähtää kuitenkin eduskunnassa valtaan. Mutta että kirkon asema on toinen ja kristillisten yhteisöjen tulee olla toinen. Tulee tietysti olla uskollinen omalle perustehtävälle ja sille varsinaiselle missiolleen. Mutta että jos niissä ruvetaan ajattelemaan, että jos lausun näin, niin mitenköhän käy jäsenyyden ja mitenköhän käy kannatuksen. Musta arkkipiispa Kari Mäkinen sanoi hyvin silloin, kun oli tämä avioliittolaki hanke eduskunnassa ja se äänestyksessä meni läpi, niin kun arkkipiispaa sitten haastateltiin asiasta, niin joku toimittaja oli häneltä kysynyt, että ettekö ajattele, että kun lausutte näin liberaaliin suuntaan, niin miten kirkon jäsenyyskehitys sitten kehittyy, niin arkkipiispa sanoi jotenkin tiivistetysti, että tämä asia ei ole sellainen, jossa voidaan niin kuin laskelmoida. Ja minusta se on kaukana naiviudesta.
Kyllä, ja sitten kuitenkin on muistettava se, että tällaiset tunteenpurkaukset on johtanut voimakkaaseen kirkosta eroamiseen. Toki kirkosta eroaminen nykypäivänä on vähän semmoinen tyhmä muotioikku, jos Prismasta on joku maitotuote loppunut, niin protestiksi erotaan kirkosta, että se on suunnilleen tällä tasolla, mutta että kuitenkin niin kyllä kirkon täytyy elää myös nykyaikaisessa viestintätodellisuudessa, että miten viesti kuullaan ja ymmärretään, ettei tulisi tällaisia tilanteita.
Kirkon eroaminenhan on suurelta osin tuntuu liittyvän siihen arkkipiispan viestiin, että kirkko tarjoaa tukea ja turvaa myös kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneelle henkilölle. Jos jossakin on epäkohta ja maallinen viranomainen ei sitä huomaa, niin eikö siihen silloin nimenomaan kuuluisi kirkon puuttua, Kimmo Kivelä?
No on aivan selvää, että se mitä arkkipiispa tarkoitti oli aivan oikein, että ihminen, joka on saanut kielteisen turvapaikan, hän tarvitsee esimerkiksi sielunhoidollista ja tämän tyyppistä apua. Sehän on aivan selvää, että tämä jo kirkon olemuksesta käsin on osa kirkon tehtävää.
Mutta jos viranomaiset on erehtyneet, entä jos on kun aikaa on hirveän vähän ja selvitykset voi joskus olla puutteellisia, parempaa tietoa, niin mitä siitä tapauksesta ajattelet?
No tietysti ne on tapauskohtaisia, mutta että lähtökohtaisesti luotetaan viranomaistoimintaan. Toki tässä on kirkon vanha historia, ennen kaikkea toisen maailmansodan aikainen historia hyvin pitkälle taustalla, että moni kenties ajattelee, että ollaan samassa tilanteessa, tässä vene on täynnä tilanteessa, että kun suojeltiin juutalaisia, että ollaan näin, mutta että Paavali puhuu henkien erottamisen lahjasta, niin tuskin kirkolla on kuitenkaan sellaista groosista, että ei lähdettäisi, anteeksi, että kärjistä, mutta että lähdetäänkin jossakin naiviudessa, niin esimerkiksi jotakin terroristia suojelua.
Onko teillä omia kokemuksia? Vihjasit Kimmo Kivelä, että Kuopiossa oli tämmöinen tapaus ja Ilkka Kantola, olet ollut Turussa kapitulissakin töissä piispana tämmöisiä, missä olisi tavalla tai toisella tietoa tai kokemusta siitä, että miten kirkossa tämmöistä tilannetta on hoidettu. Ilkka Kantola. Suunnalla on paljon näitä
ollut. Joo, mä en ole silloin virassa ollessa, niin en ole ollut tekemisissä niin, että olisi joutunut käsittelemään näitä asioita. Mutta ajattelen, jos palaan tähän perusasetelmaan, niin meillä pohjoismaisena oikeusvaltiona on varsin hyvät oikeusturvajärjestelmät, noin periaatteessa, että on valitusoikeuspäätöksestä ja näin poispäin. Ne prosessit ovat hitaita ja asiointi viranomaisten kanssa vaatii aika moista osaamista ja juuri tässä osaamisessa ja näiden prosessien hallinnassa ja hyvinkin heikossa tilanteessa olevan turvapaikanhakijan ollessa niin kuin ehkä kyvytön hoitamaan näitä prosesseja, niin siinä seurakunnat voi olla tukena, niin kuin, että hän saa niitä oikeuksensa sitten, sitä oikeusturvaa, kun häntä vähän autetaan siinä käytännön asioiden hoitamisessa. Tästä ymmärtääkseni on kysymys siinä kirkon tuossa. Ei niin, että kirkko toisi sinänsä jonkun uuden oikeusturvajärjestelmän tähän, joku uusi valitustuomioistuin. Tuomiokapituli Turussa semmoista. Siitä ne ajat ovat aika kaukana takana on.
Joo. Vaikka onkin Suomen vanhin virasto 1276.
Kyllä, joo, mutta tämä on tässä tämmöinen juridisesti vähän harmaa alue, että ihminen on saattanut saada jo kertaalleen kielteisen päätöksen ja vähän karkotuspäätöksenkin, ja sitten otetaan yhteistyössä viranomaisten kanssa lisäaikaa ja toimitetaan lisätietoa, ja tässä on tämä tämmöinen alue. Mitä ajattelet, Kivelä?
Tässä on yhtäältä sitä, että mikä on kirkon rooli, että tässä kirkko on selvästi tällaisessa tapauksessa niin osa kansalaisyhteiskuntaa. Mä en tarkalleen muista enää sitä tapausta, mikä oli Suomessa, mutta siinä oli joku vanhuksen karkotuspäätös. Ja kyllä siinä nimenomaan nämä tällaisia inhimillisyystekijöitä, mitä viranomaiset eivät olleet ottaneet huomioon, niin perättiin. Ja käsittääkseni, niin kun se sitten tuli vielä uuteen käsittelyyn, niin se vaikutti sen, että viranomaiset selvitti tarkemmin ja katsoi, että kyllä tässä inhimilliset edellytykset perusteet on.
Ennemmin pitää totella Jumalaa, kun ihmistä vastasivat apostolit, ja tätähän Päivi Räsänenkin muutama vuosi sitten julkisesti sanoi, kumpaa te, papit ja kansanedustajat, joudutte enemmän tottelemaan, Jumalaa vai äänestäjiä?
Ilkkakaan, tämä veti hiljaiseksi selvästi tämä kysymys. Ilkka.
Kyllä tietysti poliittisessa päätöksenteossa on sitten kysymys ryhmäpäätöksistä tai yksittäisistä äänestyspäätöksistä tai valiokunnan tekstin sorvaamisesta, ehdotuksen tekemisestä valiokuntakäsittelyssä, niin kyllä ihan niin kuin oman järkeni ja sitten yhteisesti muodostetun kannan mukaisesti toimita, että kyllä mä jos suoraan sanon, en mä tule kyselleeksi valiokunnan kokouksessa tuonne yläkerran suuntaan, sitä paitsi perustuslakivaliokunta on ylimmässä huoneessa, että mitäs sinä tästä ajattelet, että ei sen. Mutta vakavasti sanon, niin ei mulla ole tullut sellaisia tilanteita vastaan eduskuntatyössä, jossa olisi joutunut niin kuin oman tunnon ristiriitaan sen kanssa, että minkälaisia päätöksiä tekee eduskunnassa. Tämä kai se kysymys on.
Vähän samalla lailla sanoisin, että järjen, vajavaisen inhimillisen järjen kanssa sitä työskennellään, mutta yhtä lailla niin kyllä säännöllisesti hiljennyn ja pyydän taivaaniselta viisautta ja voimia tehtävieni hoitamiseen, ja tiedän, että lukuisat ihmiset niin myös puolestani edelleen koko ajan tekevät.
Joudutko omassa puolueessasi puolustamaan kirkkoa tämmöisessä tilanteessa, kun esimerkiksi on ollut tällä viikolla, että tuntuu, että siellä on vähän enemmänkin kuplinut? Kimmo Kivelä.
No sanotaan, että olen yrittänyt ymmärtää erilaisia näkemyksiä ja ryhmässä on tietysti odotettukin, että mitä pitkäaikaisen kirkon palvelun kokemuksen pohjalta olisin asioista mieltä, että ehkä on ollut jonkinlaisen sovittelijan rooli, mutta että kokonaisuutena, että puolueemme ohjelman ydin on, että jokainen ihminen, jokainen ihmisen elämä on arvokas, ja perussuomalaiset ohjelmassa määrittelevät, on kristillissosiaalinen puolue, niin lähtökohtaisesti puolueen suhtautuminen kirkkoon on arvostava.
Ilkka Kantola, niin. Vasemmiston ja kirkon suhde on ollut vähintäänkin vaikea historiassa. Tuntuuko nyt helpommalta? Tuntuuko nyt siltä, että saatte työskennellä oikeassa kirkkopuolueessa?
No, mä tätä kirkkopuolueeksi sanoisin, mutta huomasin kyllä, että, ja se oli mulle yllätys, että sosiaalidemokraattinen naisyhdistys oli antanut arkkipiispalle palkinnon Risto Rohkia, tämän vuosittainen myönnettävä tunnustus rohkeasta yhteiskunnallisesta esiintymisestä, jota aiemmin sanoi lähinnä sosiaalidemokraattiset poliitikot, niin nyt oli arkkipiispa sanoi, että on kai tämä jonkinlainen signaali siitä, että meillä, ja olen tunnistanut sen omassa eduskuntaryhmässä kaikkina näinä vaalikausina, kun olen ollut mukana, että siellä on on joukossa väkeä, joka hyvin kiinnostuneesti ja vakavasti suhtautuu kirkon eettisiin kannanottoihin ja arvostaa kirkon työtä. Välin olen ollut itse enemmänkin niin kuin jarruttelemassa tälkään nyt noin kritiikittömästi kirkkoa ihan joidenkin kohdalla.
Tässä nyt käytettiin sanaa kirkkopuolueen. On pakko kysyä, että minkälainen kirkkopuolue on perussuomalaiset, Kimmo Kivelä?
No hyvin paljon meidän ihmisiä on seurakunnan elämässä aktiivisesti mukana niin arkitoiminnoissa kuin luottamushenkilöinä kirkkovaltuustossa, neuvostoissa, mutta regimentit pidetään erillään, että ei tässä uskonnon varjolla politiikkaa harjoiteta.
Oikein hyvä. Kiitos keskustelusta, Kimmo Kivelä ja Ilkka Kantola.
Kiitos. Kiitos.